Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πάντοτε στο βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, στην 11η παράγραφον της 5ης μυσταγωγικής του κατηχήσεως. Αναφέρεται εις το Πάτερ ημών, εις την λεγόμενη Κυριακή προσευχή, που προσπαθεί με λίγα λόγια να δώσει ένα διάγραμμα ερμηνευτικών αυτής της προσευχής χάρη των ανθρώπων εκείνων που είχαν κατηχηθεί και τώρα είχαν βαπτιστεί. Σας υπενθυμίζω κάτι που κι άλλοτε το είπα, ότι αυτές οι μυσταγωγικές κατηχήσεις ελέγχθησαν από την ημέρα, τη δευτέρα ημέρα του Πάσχα έως την Παρασκευή του Πάσχα. Μέσα σε αυτές τις 5 ημέρες ελέγχθησαν αυτές οι 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις, και λέγονται μυσταγωγικές διότι γίνεται μία μύηση εις την πνευματική ζωή της Εκκλησίας και εις τα μυστήρια της Εκκλησίας, κυριότατα τριών μυστηρίων, του βαπτίσματος, του χρίσματος και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Είδαμε την περασμένη φορά τι πλούτο περιέχει η επίκληση της Κυριακής προσευχής, και λέγεται Κυριακή διότι ο Κύριος την εδίδαξε, η επίκληση «Πάτερ ημών», ο εν της ουρανής. «Πατέρα μας, σύ που είσαι εις των ουρανών» ή «εις τους ουρανούς». Ήδη ερμηνεύσαμε, είδαμε τι μας λέει ο Άγιος Κύριλλος γύρω από το θέμα «Πάτερ», από το «Ήμον», «Πάτερ Ήμον», και ακόμη ότι οι ουρανοί δεν είναι παρά εκείνο το οποίο θαυμάσια λέγει «Ουρανοί δε ιενάν και οι την του επουρανίου φορούντες εικόνα ενείς εστίν ο Θεός εν εικόν και εμπεριπατών». Ότι τι είναι οι ουρανοί, όπως λέγει ο πρώτος άνθρωπος ήταν χωικός, ο Αδάμ, ο δεύτερος άνθρωπος επουράνιος, ο Ιησούς Χριστός. Όπως λοιπόν λέγει ο Απόστολος Παύλος, εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, τα λέγει αυτά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 15ο κεφάλαιο, στίχος 41, έτσι θα φορέσουμε και την εικόνα του πνευματικού. Και θέλει να μας πει εδώ ο Αγίος Κύριλλος ότι ουρανοί είναι, η ουρανή είναι η κατοικία του Θεού, δηλαδή η κατοικία, έκφραση. Εκεί που η δόξα του Θεού φαίνεται, εκεί που το θέλημά του γίνεται και ούτω καθεξής. Αλλά όταν όμως ο Θεός είναι πανταχού παρόν και το θέλημά του γίνεται όπως τον ουρανό, είναι ένα παρακάτω αίτημα, έτσι γίνεται και στη γη. Πού στη γη? Από τους ανθρώπους. Τότε λοιπόν ουρανός είναι η κάθε ανθρώπινη καρδιά. Ο Θεός κατοικεί στους ουρανούς, μα κατοικεί και στον κάθε άνθρωπο, και φορούνται στον επουράνιον άνθρωπο ήδη γινόμεθα κατοικία, κατοικητήριον, ή γινόμεθα ουρανή αυτού του Θεού. Είναι μια πάρα πολύ ωραία θέση, πάρα πολύ ωραία, όπως είδατε την τονίζει ο Άγιος Κύριλλος. Όταν μάλιστα λέγαμε την περασμένη φορά «ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν», θα έρθουμε ο Άγιος Τριαδικός Θεός και θα κάνουμε κατοικία μας των άνθρωπων, ή όπως αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος που λέγει ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω, θα κατοικήσω λέει ο Θεός και θα περιπατήσω, που δείχνει μια δυναμική παρουσία. Αυτό θα πει περιπατώ, όχι κάθομαι, περιπατώ. Μια δυναμική παρουσία του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχουν όμως και μερικές ακόμη θέσεις. Το γιατί λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, δείχνουν αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν, πάντου παρόν, δεν μπορούμε να τον περιορίσουμε στους ουρανούς. Ξέρετε ότι ο Θεός δεν κοιτάζει από τον ουρανό. Πολλές φορές υπάρχει αυτή η έκφραση ότι ο Θεός κοιτάζει από τον ουρανό. Διέκυψεν, λέει ένας ψαλμικός στίχος, από τον ουρανό ο Θεός να ειδεί τι κάνουν οι ιοί των ανθρώπων. Διέκυψεν, σκύβω, σαν να έχει ένα παράθυρο ο ουρανός, και από εκεί να βλέπει ο Θεός τι γίνεται κάτω στη γη. Όταν κάτι ο Θεός βλέπει, δεν το βλέπει όπως εμείς βλέπουμε. Βλέπω εγώ τώρα εσάς, αλλά δεν είμαι σε εσάς, έχω μια απόσταση. Ο Θεός δεν βλέπει με αυτήν την έννοια. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, είναι οπουδήποτε παρόν. Ενώ όταν λέμε βλέπω, εκφραζόμεθα για κάτι που είναι σε μια απόσταση από μας. Ο Θεός όμως ως πανταχού παρόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι βλέπει. Υπάρχει ωστόσο αυτή η ανθρωπομορφική έκφραση ότι ο Θεός βλέπει. Έτσι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά στον ουρανό απλώς είναι η δόξα του φανερή. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός, λέει ένας πατήρ της εκκλησίας μας, εκεί που έχουν σταματήσει οι αμαρτίες. Εκεί που δεν υπάρχουν οι αμαρτίες. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός, εκεί που δεν υπάρχει ο θάνατος. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός, εκεί που βασιλεύει ο Θεός. Τι να πει βασιλεύει, γίνεται το θέλημά του. Και το θέλημα του Θεού γίνεται από τους Αγίους Αγγέλους αμέσως, προθήμως και τελείως. Δεν μπορούμε να πούμε όπως λένε τα παιδιά μας, ή εμείς λέμε σε κάποιον άλλον όταν μας πούνε μια παραγγελία, μια δουλειά, καλά ύστερα από λίγο, καλά. Αυτό θα πει αμέσως. Οι άγγελοι δεν λένε καλά έχω τώρα μια άλλη δουλειά. Το θέλημα του Θεού γίνεται αμέσως, γίνεται πρόθυμα, όχι όπως εμείς γονγίζομαι προκειμένου να κάνουμε το θέλημα και του Θεού και των ανθρώπων. Και τελείως θα πει όχι κατά τρόπον ατελή. Εξάλλου δεν λέει η Αγία Γραφή για του προφήτου ότι αλίμονος εκείνον που εργάζεται τα έργα του Κυρίου, πλημελός. Πολλές φορές θα μου πείτε αυτό που θα σας πω είναι τρομερά λεπτό, τρομερά μικρό, είναι ενδεικτικό όμως. Πηγαίνει κανείς να προσκυνήσει σε μία Αγία Τράπεζα κάποιου ναού και βλέπει το κάλυμα που έχουμε πάνω στο Ευαγγέλιο να είναι άτακτα ρηγμένο, στραβό, άτακτα ρηγμένο. Αυτό θα το έκανε θερυπή μία νοικοκυρά στο σαλόνι της. Με τα πάσης επιμελίας δεν θα έστρωνε ένα τραπεζομαντιλάκι. Ασφαλώς δεν. Και αυτό δείχνει ότι ο ιερεύς βιάζεται, βιάστηκε, δεν πρόσεξε, δεν προσέχει, έρχεται το κάλυμα εκεί και όπως ήρθε. Όχι, ζυγισμένο, σωστά τοποθετημένο. Σας είπα ένα ελάχιστο για να σας πω ότι το θέλημα του Θεού και το έργο του Θεού πρέπει πάντοτε να γίνεται τέλεια, ανθρωπίνως εννοείται τέλεια. Σε αυτό καλείται ο άνθρωπος να μιμηθεί τους Αγίους Αγγέλους, γιατί εκείνοι κάνουν αυτό, ότι δηλαδή εκτελούν το θέλημα του Θεού αμέσως, προθήμως και τελείως. Ακόμη όταν λέμε ουρανοί, εν της ουρανής, αυτό μας θυμίζει ένα παράγγελμα του Αγίου Πνεύματος, διαγραφή δος Αποστόλου Παύλου. Τι λέγει στους Κολασσαείς, στο τρίτο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο? Λέγει: τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός εστίν. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Πού είναι ο Χριστός? Άνω. Τα άνω ζητείτε. Πού δεν είναι ο Χριστός, εννοείται το θέλημά του κλπ. Κάτω, στη γη. Αυτά που είναι στη γη μη τα φρονείτε. Ώστε λοιπόν τα άνω φρονείτε, εκεί που είναι ο Χριστός, ου ο Χριστός εστίν. Τα άνω φρονείτε, τα άνω ζητείτε το πρώτο, τα άνω φρονείτε το δεύτερο, μη τα επί της γης. Όχι ότι είναι γήινο, υλικό. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούν με τα υλικά πράγματα, αλλά με την έννοια μόνο της χρήσεως, όχι με την έννοια ότι σε αυτά επάνω θα κολλήσουμε την προσοχή μας και το φρόνημά μας, γιατί τότε το φρόνημά μας θα είναι υλιστικό. Να λοιπόν ένας ουρανός, ακόμη αν θέλετε, ο ουρανός μας θυμίζει την πρώτη μας πατρίδα. Προσέξτε λίγο παρακαλώ αυτό το σημείο. Μας θυμίζει την πρώτη μας πατρίδα, τη μακρινή πια. Όχι βέβαια κατά την πλατωνική μου αντίληψη, αλλά των αρχαίων παράδεισων, που στη γη μένει το, αλλά εις αυτών των αρχαίων παράδεισων ο Θεός περιεπάτη, περπατούσε εκεί που συναντούσε και τον Αδάμ. Αδάμ, πού είσαι? Μα όπου ο Θεός, εκεί και ο ουρανός. Άρα λοιπόν η γη ήταν ουρανός, διότι περιπατούσε ο Θεός εις τον παράδεισον και είχε κοινωνία με τον Αδάμ. Σας είπα όμως προηγουμένως, όχι βέβαια κατά την πλατωνική αντίληψη, εδώ επιτρέψατε μου κάτι περισσότερο να σας πω, μια που ξαναγυρίζουμε πάλι στην αρχαία μας θρησκεία, την ειδωλολατρική. Θέλουμε δεν θέλουμε, εκεί φτάνουμε, εκεί το λογαριάζουν εκείνοι που τέλος πάντων κινούνται να μας ξαναφέρουν το δωδεκάθρο του Ολύμπου, τις αρχαίες λατρείες και άλλα πολλά. Λυπούμε που το λέω, δυστυχώς έτσι γίνεται. Λοιπόν, ο Πλάτων, ο θαυμάσιος αυτός φιλόσοφος, πλην όμως προχριστιανός, ειδωλολάτρης, δεν θα είχαμε καμία απέτηση να τον συγκρίνουμε με τον χριστιανισμό, είναι πολύ φυσικό, αλλά θεσπέσιος, υπέροχος, που μπορούσε ήδη από τον 5ο αιώνα να λέγει εκείνα τα οποία έλεγε. Οι θεωρίες του βεβαίως γεμάτες πλάνες, τόσο πλάνες ώστε αναγκάστηκε κάποτε στο πρόσωπο του Οριγένους η Εκκλησία να καταδικάσει τον Πλατωνισμό και τον Νέο Πλατωνισμό. Αναγκάστηκε. Καμιά σχέση δεν έχει ο χριστιανισμός με τον πλατωνισμό, ούτε καμιά σχέση έχει ο πλατωνισμός με τις ιδέες. Σας είπα μια περασμένη φορά ότι ο χριστιανισμός δεν είναι ιδεολογία, αλλά είναι γεγονότα. Ο Πλάτων είναι ο φιλόσοφος των ιδεών. Άλλο βέβαια αν γίνεται καμιά φορά καμία κατάχρηση του όρου, αλλά δεν μπορούμε να ακριβολογήσουμε. Είναι παταγώδες λάχος. Προσοχή. Ο Πλάτων λοιπόν έλεγε το εξής, ότι η γνώση είναι ανάμνηση και συνεπώς όταν βρεθήκαμε στη γη λησμονήσαμε, ήμεθα στον ουρανό ως ψυχές. Άλλο αυτό πάλι, η προύπαρξη των ψυχών. Σας είπα, αυτά κρινόμενα χριστιανικώς είναι πλάνες επιπλανών. Άρα διάφορες περιπτώσεις. Ήμεθα στον ουρανό και αμαρτήσαμε, όπως το έλεγαν και οι νεοπλατωνικοί αυτό, και βρεθήκαμε στη γη μέσα σε μια φυλακή που λέγεται ανθρώπινο σώμα. Εκεί στον ουρανό είχαμε τη γνώση του αληθούς, του ωραίου, του Θεού. Όταν ήρθαμε εδώ στη γη, ξεχάσαμε αυτά. Βρεθήκαμε σε ένα άλλο περιβάλλον. Πρέπει όμως τώρα, αφού έχουμε την εμπειρία μας, την γνωστική μας εμπειρία, να γίνει η αγωγή. Η αγωγή κατά τον Πλάτωνα δεν είναι παρά η ανάμνηση. Δηλαδή όλη η προσπάθεια της αγωγής να θυμηθούμε εκείνο που είχαμε στον ουρανό. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν εγώ τώρα σας λέγω ότι μας θυμίζει την παλιά μας, την αρχαία μας πατρίδα των παράδεισων, κάθε άλλο παρά το εννοούμε πλατωνικά. Είναι πλάνο, στο προσέξουμε. Αλλά πώς? Είναι η νοσταλγία του παραδείσου, όπως εκείνος ο Άγγλος ο ποιητής που έγραψε για τον χαμένο παράδεισο, Paradise Lost. Είναι ένα μεγάλο ποίημα, είναι όπως η Οδύσσια, κάπως το πολύ μεγάλο είναι. Ο χαμένος παράδεισος και ο παράδεισος που τον βρήκαμε. Λοιπόν, θυμόμαστε, πώς θυμόμαστε? Όχι πλατωνικά, το ξαναλέγω. Θυμόμαστε αυτόν τον αρχαίον παράδεισον, την αρχαία πατρίδα. Πώς τη θυμόμαστε την πατρίδα αυτή την αρχαία? Είναι δύναμη του κατοικώνα που έχουμε μέσα μας. Δυνάμει της ευγενίας, διότι όταν ο Θεός μας έκανε κατ' εικόνα δική του, έχουμε ευγένεια κατασκευή, αφού μας αποκαλεί και παιδιά του. Δεν αποκαλεί τις κότες και τις κατσίκες παιδιά του ο Θεός, εμάς αποκαλεί παιδιά του. Ώστε λοιπόν μέσα μας έχουμε το κατ' εικόνα, και αυτό τώρα είναι η ανάμνηση, να το πω έτσι, της αρχαίας μας πατρίδας, του παλιού μας παραδείσου. Αλλά ας το δούμε λίγο πιο κοντά. Η διδασκαλία του Χριστού είναι απίθμενη. Κάθε φορά που πιάνουμε μια περικοπή, πάντα καινούργια στοιχεία βρίσκομαι. Πάντοτε ανεξάντλητη. Αν δεν βρίσκουμε, είναι γιατί δεν σκάβουμε ή δεν μπορούμε να σκάψουμε. Θερυπίν, πόσες ομιλίες μπορεί να κάνει κανείς επάνω στην παραβολή του ασώτου Υιού? 1, 2, 3, 5, 10. Αγαπητοί μου, πάντα καινούργια στοιχεία μπορεί να βρίσκει σε αυτή την παραβολή. Πάντα καινούργια στοιχεία. Ίσως θα σας πω τώρα κάποια στοιχεία που να μην τα έχετε άλλοτε ακούσει. ο άσωτος Υιός γυρίζει πίσω και σχεδιάζει να πει στον πατέρα του: «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Δεν θυμίσαι την παραβολή. «Εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Γιατί λέει «εις των ουρανών και ενώπιόν σου»? Σημαίνει ότι αμάρτησε μπροστά σε δυο, στο Θεό και στην αρχαία του πατρίδα. Αυτός είναι ο ουρανός. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος αμάρτησε στο Θεό και μπροστά στην αρχαία του πατρίδα. Γιατί τώρα αμάρτησε? Επειδή απεμακρύνθη από την αρχαία του πατρίδα, την υπετίμησε και έφυγε. Γι' αυτό λοιπόν αμάρτησε στον ουρανό, στην παλιά του την πατρίδα. Τώρα γυρίζει. Πού γυρίζει? Στην παλιά του την πατρίδα, στον ουρανό, σε αυτή την καλή του την πατρίδα, στο σπίτι του πατέρα. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί, τι πλούτος υπάρχει σε όλον αυτόν τον λόγο του Θεού. Αλλά ας μείνουμε έως αυτό το σημείο για να πάμε και λίγο πιο κάτω. Ας περάσουμε εις την 12η παράγραφο, που ήδη αναφέρεται εις το κύριο θέμα. Ο Άγιος Κύριλλος, αγιαστεί το όνομά σου, μεταελθέ το η βασιλεία σου κτλ. Κτλ. Σας είχα πει ότι η Κυριακή προσευχή έχει 6-6 αιτήματα. Τα τρία πρώτα αιτήματα, έτσι σε ένα πρώτο πλάνο, αφορούν στο Θεό. Αφορούν και σε εμάς. Θα το δείτε. Τα άλλα τρία αιτήματα, τα τελευταία, αφορούν αποκλειστικά σε εμάς. Συνεπώς, σε όλα αυτά τα αιτήματα, τα έξι, μοιάζει υπερβολή, οι πατέρες το αποδεικνύουν αυτό, ότι κρύπτεται ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Εκπληκτικό. Και το δογματικό του μέρος και το ηθικό του μέρος, το πνευματικό του μέρος. Γι' αυτό υπόθηκε και για την παραβολή του ασώτου που σας είπα προηγουμένως, αλλά και για το Πάτερ ημών, μόνο αυτά να είχαν δοθεί, θα μπορούσαμε να έχουμε μια συντομοτάτη επιτομή ολοκλήρου του Ευαγγελίου. Ας δούμε όμως τα τρία πρώτα αιτήματα. Τα τρία πρώτα αιτήματα, που σημαίνει αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτά τα τρία. Αυτά τα τρία ανήκουν στα δικαιώματα του Θεού. Τι θα πει ανήκουν στα δικαιώματα του Θεού? Θα πει πολλά πράγματα. Εν θυμίστε, είχατε θέσει μία πορεία, μία Δευτέρα, που αναφέρεται στη Μεγάλη Δοξολογία: «Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου». Ακριβέστερα, στη Μικρή Δοξολογία. Είναι μακριτέρα στο μήκος η Μικρή από τη Μεγάλη. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί «ευλογητός η Κύριε, είσαι ευλογητός Κύριε, δίδαξέ με τα δικαιώματά σου». Τι θα πει δικαιώματα? Εκείνα τα οποία εσύ δικαιούσαι από μένα. Δηλαδή, εγώ που έχω την υποχρέωση να σου αποδώσω εκείνα που σου ανήκουν. Δικαιώματα. «Ευλογητός ή Δέσποτα, συνέθισόν με τα δικαιώματά σου». Προσέξτε, βάζει «Κύριε, Δέσποτα, Άγιε». Είναι τρεις προτάσεις Κύριε Δέσποτα Άγιο. Δεν θα κάνουμε ιδιαίτερη ανάλυση, ήδη κάναμε στην ώρα των απορριών, σας είπα μια περασμένη Δευτέρα, αλλά εδώ λέμε πόσα θα μου τα διδάξει ο Κύριος. Εγώ όμως πρέπει να κατανοήσω εκείνα τα οποία είναι δικαιώματα του Θεού. Πώς θα μπορέσω να τα κατανοήσω εάν δεν έχω σύνδεση?